Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šī gada jūnijā faktiskā bezdarba līmenis Latvijā bija 9,8%, kas salīdzinājumā ar maiju ir par 0,2% vairāk. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētā bezdarba līmenis bija 8,6% un arī tas salīdzinājumā ar maiju ir pieaudzis par 0,2%. Salīdzinot ar 19. Gada jūniju, bezdarba līmenī arī vērojams pieaugums par 3,5% faktiskā bezdarba līmenim un par 2,6% reģistrētā bezdarba līmenim. Šogad jūnijā Latvijā bija 95,2 000 bezdarbnieku, kas ir par 1,7 000 vairāk nekā maijā un par 34,4 000 vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Pēdējo 4 mēnešu laikā kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas, salīdzinājumā ar šī gada februāru faktiskā mēneša bezdarba datiem, bezdarbnieku skaits pieaudzis par 24 000.